Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўропа і ЗША гатовыя працаваць з Уладзімірам Пуціным. Мінск выказвае спачуванні Ірану ў сувязі з ціскам і санкцыямі. І спецыяльнае даследаванне свабоды, колькі зарабляюць беларускія даяркі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння супераўторак. Так называецца дзень, калі папярэднія выбары прэзідэнта праходзяць адразу ў 10 штатах. Сёння выбарцы-рэспубліканцы вызначаюць, каго з чатырох прадстаўнікоў сваёй партыі надзяліць правам стаць супернікам Барака Абамы на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. Папярэднія выбары або сходы, названыя адпаведна праймеры сабо кокасас, адбудуцца сёння ў Агае, Джорджіі, Масачусетсе, Вермонце, Вірджыніі, Аклахоме, Теннесі, Айдага, Паўночнай Дакоце і Алясцы. У гонках удзельнічаюць чатыры рэспубліканскія палітыкі: былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, былы сенатар з Пенсільваніі Рык Санторум, кангрэсмен ад штату Тэхас Рон Пол і былы спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч. Паводле назіральнікаў, ключавое значэнне для намінацыі ад рэспубліканскай партыі будзе мець вынік папярэдніх выбараў у Агая. У мінулым ніводзін рэспубліканец не стаў прэзідэнтам ЗША, не выйграўшы праймеры ў Агая. Лічыцца, што палітычныя сімпатыі выбарцаў гэтага штату вельмі блізка адлюстроўваюць агульнанацыянальныя палітычныя схільнасці. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, абраны прэзідэнтам, прызнаў, што на выбары 4 сакавіка былі парушэнні. Ён сказаў, што разлічвае на дбайную праверку ўсіх скаргаў. Адначасова прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу, адзначыўшы парушэнні на выбарах, выказалі гатовасць супрацоўнічаць з новым расійскім прэзідэнтам. Таксама сёння прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што затрыманні падчас учорашніх пратэстаў апазіцыі былі апраўданымі і назваў дзеянні паліцыі высокапрафесійнымі. У панядзелак паліцыя арыштавала больш за 500 пратэстоўцаў, якія бралі ўдзел у несанкцыяваных акцыях або адмаўляліся разыходзіцца пасля дазволенага мітынгу на Пушкінскай плошчы. Апазіцыя заяўляе, што будзе працягваць пратэсты. Усходняя Лібія стала напаўаўтаномнай. Палітычныя актывісты, лідары плямёнаў і камандзіры ўзброенага апалчэння ўсходняга рэгіёну Лібіі Кірэнаікі на з'ездзе ў Бенгазі абвясцілі аб стварэнні незалежнага ад цэнтральнага ўраду краіны органу рэгіянальнай улады, рады, на чале якой пастаўлены Ахмед аль-Сенусі, сваяк былога караля Ідрыса. Назіральнікі адзначаюць, што гэта першы крок на шляху да аўтаноміі Кірэнаікі. Менавіта ў гэтым рэгіёне знаходзіцца вялікая частка радовішчаў лібійскай нафты. Тут жа ў лютым мінулага году пачалося паўстанне, якое прывяло да падзення рэжыму Муамара Кадафі. Улады ў Трыпалі, нацыянальная пераходная рада, пярэчылі супраць склікання з'ездаў і аўтаноміі Кірэнаікі, паколькі асцерагаюцца, што ва ўмовах нестабільнасці ў краіне Лібіі можа пагражаць распад на некалькі частак. Пяць дзяржаў пастаянных членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччына пагадзіліся на прапанову Тэгерану аднавіць перамовы аб іранскай ядзернай праграме. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.